რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნო. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბარაკ ობამა ათასტურებს ესტონეთის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას უკრაინაში რუსეთის აგრესიაზე საუბრისას. საქართველოს დელეგაცია ბრიტანეთში იმყოფება ნატო სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. შეერთებული შტატები ათასტურებს, რომ ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობის ამსახველი ვიდეო ავთენტურია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით მან ესტონეთს დაუდასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ბალტიისპირეთში რეგიონული უსაფრთხოების მიმართ და შეერთებული შტატების შეურყებელი ერთგულება ნატოს ნებისმიერი წევრის დაცვისადმი თავდასხმის შემთხვევაში. ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოხვა ესტონეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრას, ობამა მისაუბრა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიაზე და უკრაინისთვის ეკონომიკური დახმარების გაწევის აუცილებლობაზე. მისივე თქმით, ესტონეთს არასოდეს მიატოვებენ მარტოს. უკრაინაში რუსეთის მოქმედებას აგრესია უწოდა ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ იუვესმაც.
Russia must admit that it is a party to
რუსეთმა უნდა აღიაროს, რომ კონფლიქტის მხარეა და გადადგას რეალური ნაბიჯები, რომლებსაც კრიზისის განმოხტვა მოჰყვება.
განაცხადა ილვესმა ტალინში. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს, დიდ ბრიტანეთში იმყოფება ნატო სამიტში მონაწილეობისთვის. დელეგაციის წევრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით, ნატო სამიტზე საქართველო მიიღებს პაკეტს, რომელიც გულისხმობს სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის შექმნას ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთობლივ წვრთნებს და ნატო სამხედრო შესაძლებლობებთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობის ამახლებას. დიდ ბრიტანეთში განგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნატო სამიტი კონცენტრირებული იქნება როგორც ალიანსის წევრი ქვეყნების, ისე ამ შემთხვევაში საქართველოს სამხედრო შესაძლებლობების გასტაზე, თავდაცვის სამინისტროს რეფორმებსა და შეიარაღებული ძალების გაძლიერებაზე. ნატო სამიტი 4-5 სექტემბერს უელსში გაიმართება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის აზრით, უკრაინასა და სეპარატისტებს ზავის მიღწევა შეუძლია 5 სექტემბრისთვის დასახული მოლაპარაკების დროს. პუტინმა მონღოლეთში ვიზიტისას აღნიშნა ასევე, რომ უკრაინაში სეპარატისტმა მებრძოლებმა უნდა შეწყვიტონ თავდასხმითი ოპერაციები ზავის მისაღწევად. მანამდე უკრაინამ და რუსეთმა გაავრცელეს განცხადებები, რომ პრეზიდენტებმა პეტრო პოროშენკომ და ვლადიმერ პუტინმა იმშელეს ნაბიჯებზე შესაძლო ზავის მიმართულებით აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ებრძვიან უკრაინის ჯარებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა განცხადება, რომ პოროშენკომ და პუტინმა მიაღწიეს შეთანხმებას პერმანენტულ ზავზე უკრაინაში, მაგრამ მოგვიანებით კი ეს განცხადება შეცვალა ტექსტით, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ორი პრეზიდენტი შეთანხმდა ზავის რეჟიმზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს გააფრთხილა ისლამური სახელმწიფოსევრი ექსტრემისტები, რომ დამნაშავეები პასუხს აგებენ ორი ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობისთვის. ეს განცხადება ობამამ გააკეთა ტალინში ესტონეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ავთენტურია ვიდეო, რომელსაც ასახულია სტივენ სოტლოფისთვის, უკვე მეორე ამერიკელი ჟურნალისტისთვის თავის მოკვეთა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოსევრი ექსტრემისტების მიერ.
Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans like Steven.
რასაც უნდა ფიქრობდნენ ეს მკვლელები, რომ მიაღწევენ სტივენისავით უდანაშაულო ამერიკელების მკვლელობით, მათ უკვე ხელი მოეცარათ, რადგან ისევე როგორც ხალხი მთელს მსოფლიოში, ამერიკელებიც აღშფოთებული არიან მათი ბარბაროსობით. ჩვენ უკან არ დავიხევთ. მათი საზარელი მოქმედება მხოლოდ გვაერთიანებს როგორც ქვეყანას და აძლიერებს ჩვენს მტკიცე გადაწყვეტილებას ვაწარმოოთ ბრძოლა ამ ტერორისტების წინააღმდეგ.
განაცხადა ობამა მას შემდეგ, რაც დადასტურდა 31 წლის ჟურნალისტ სტივენ სედლოფის მკვლელობის ამსახველი ვიდეომასალის ავთენტურობა. თბილისის პაკისტანელი სამხედრო პირების მონაცემები 9-10 ექსტრემისტი იქნა მოკლული ალ-ყაიდის მოკავშირე მებრძოლების წინააღმდეგ რამდენიმე თვიანი ოპერაციის მსვლელობაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენი სტუმარია ბატონი რომან გოცერიძე. დიდი მადლობა მას. მადლობა რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ ამწუთას ვთქვით, რომ ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ ეკონომიკაზე როგორც ხელოვნებაზე, როგორც პოეზიაზე. ეკონომიკა არის ის პოეზია, თქო, ამაზე შევთანხმდით. ანუ რაც შეიძლება უფრო გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩემთვისაც, რომელიც დიდად ვერ ერკვევა ეკონომიკაში, გასაგები იყოს საკითხი. ეს არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი საკითხი. სანქციები, რომელიც ევროკავშირმა დაუწესა რუსეთს და რუსეთმა დაუწესა ევროკავშირს, არაერთი მითი შეიქმნა უკვე ამ სანქციების შესახებ, განსხვავებული ინტერპრეტაციები წავიკითხეთ ჩვენ. და ძალიან საინტერესოა და ალბათ ქართველ რადიომსმენელს ყველაზე მეტად დაინტერესებს, რამდენად შეეხება ეს სანქციები ქართულ ეკონომიკას. ვისაუბრებთ ალბათ შესაძლებელ ბოიკოტზეც ქართული წარმოების საქონლის მიმართ რუსეთის მხრივ და ალბათ ესეც საინტერესო არის და ესეც როგორ აისახება ასევე ქართულ ეკონომიკაზე. ეკონომიკა არა მარტო პოეზიის საკითხი, არამედ პირველ რიგში პოლიტიკის საკითხია. ხო, თუ ცდები. ამიტომაც ხადია პოლიტიკის მიმართ.
კინოში რამდენია ეკონომიკური თემა?
თავიდან ბოლო.
ყოველ მეორე.
კინოს საერთოდ ეკონომიკა არ შეიძლება ასე თქვა.
მე მარცხენა ვიყურ კინოში. კინოში მინდა გადაგიყვანო. ახლა ოლივერ სტოუნით მინდა დაეცვა კიდე.
ოლივერ სტოუნი არ გვინდა. ოლივერ სტოუნი არ გვინდა. მაშა მაინტერესებს პირველ რიგში, მოდი დავიწყოთ, მოკლედ მოყვეთ, ისე ვთქვით, ისტორიად და პერსპექტივები ამ სანქციებისა, პირველ რიგში ევროკავშირის სანქციებისა რუსეთის მიმართ. რამდენად ოპტიმისტურად უყურებ ჩვენ შენობით საუბრობთ, ვაფრთხილებ ხოლმე სტუმრებს, რომ თუ ჩვენ ცხოვრებაში შენობით საუბრობთ, ეთერშიც უნდა ვისაუბროთ შენობით. რამდენად ოპტიმისტურად უყურებ ამ სანქციებს?
ზე გოგი, მე სანამ გადავიდოდე სანქციებზე და სანაც ვიცი რომ გვაქვს 45 წუთი დრო და იმდენი სასაუბრო გვექნება ეკონომიკაზე, არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო სულ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, წამით ის პერიოდი, როდესაც მე არა ეკონომიკურ საკითხებზე ვსაუბრობდი და ფსიქოში მე მგონი სამი თემა მქონდა შენთან. ხო, ერთ-ერთი ბოლო იყო პური და შოკოლადი და ახლა მეცინება გამახსენდა, როდესაც ეს გმირი იტალიელი
შვეიცარიიდან
ბრუნდება, რომ გამოაძევებენ და გაბარაზებული რომ არ იცის როგორ მოუგოს, ასე ვთქვათ, ნიშნის მოგებით რა უთხრას და რომ დაიძახებს, რომ აი სამაგიეროდ თქვენ ზღვა არ აგაკეთებთ. ხო, და ზღვა გამოიყენეს იტალიელებმა და დღეს ტურიზმი აყვავებულია. მივდივარ ახლა ნელა ეკონომიკაზე. და ჩვენ ვერ ვიყენებთ სამწუხაროდ
ამ ეს ტურიზმი აყვავებულია, როგორც ამბობენ, ახალი რუსების და არა მარტო ახალი რუსების, საერთოდ რუსების ხარჯს.
ნუ გამოიყენეთ ეს შანსი და განსაკუთრებით თუ ამ კონტექსტში ვიტყოდ, ამ ეს უფრო ანტალიას ეხება. ესაც მკვდარი რეგიონი 25 წელიწადში საერთოდ გადაიქცა ტურისტულ მეკად. ხა და მთელ მსოფლიო ეგჭადის და ქართველების დიდი ნაწილი ამ რეგიონში დამყოფია. ანუ აი ეს რომ თქვენ არ აგაქვს ზღვა, ეს ამ ფილმში სპეციალურად ნახეს ფოტოშოპის 1976-ში ყოფილა გადაღებული. ანუ 80-იან წლებშიაც კი იტალიელები სამუშაოს საძებნად მიდიოდნენ შვეიცარიაში.
და მე ხო,
მაგრამ სამაგერო ზღვა ქონდათ და ქონდათ რაღაც ღირსება ქონდათ, გავხსობთ ეს გმირი როგორი, ასე ვთქვათ, მაჩო იტალიელია, ნუ ოფიციალად მუშაობდა, თლად მაჩო არა, არატიპიური იტალიელია. და აი ამ ზღვამ, ტურიზმმა, ეკონომიკურმა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიდგომებმა გააკეთა ისე, რომ დღეს უკვე ქართველები ჩადიან, ალბანელები ჩადიან, პოლონელები ჩადიან. ანუ
მალე ვიზები არ იქნება და უფრო მეტი ქართველი
ჩავა. ანუ ესენი სამუშაო ძალის განცემი ქვეყნიდან გადაიქცნენ სამუშაო ძალის მიმღებ ქვეყანამდე. ანუ რა მალე შეიძლება ტრანსფორმაცია? 80-იან წლებში მიდიოდნენ შვეიცარიაში და იტალიელი ნატრობდა ოფიციალურად მუშაობას და დღეს მთელ იტალიას მიაწყდა აღმოსავლეთ ევროპის, ასე ვთქვათ, ეს გასტარბაიტერები. და ჩვენც გვაქვს ზღვა, შეიძლება
მთლად მოჭრილი.
ხო, მაგრამ გვაქვს ჩვენც და ამ ზღვაზე ხალხი უნდა მოვიზიდოთ და არ უნდა გამდევნოთ. ახლა აი კაზანტიპის თემაა Facebook-ზე აქტუალური და მიდის ახლა საუბარი, კაია თუ ცუდია, თუ ტურისტი, ასე ვთქვათ, ზნაობრივი ტურისტი შემოდის საქართველოში თუ უზნეო. ეს იზომება იმით, ის რა სიგზის გაბაცვია. და ვინ რითი ბანაობს. Ну, а иранელები არ მოეწონებათ, იმიტომ რომ ტანსაცმლით ბანაობენ, მაგრამ არც თლა ის ინიმოთ.
თუმცა ზოგი ვიხდის კიდეც. ხო, საქართველოში.
საქართველოში. აა,
ირანელი.
ეს არის, ნუ მინახია კი. ამიტომ ესე იგი, ამით მე გავიხსენენ ფსიქოსოროლი, საზოგადოების განათლების პროცესში. რამდენ პოლიტიკოს გავიხსენი გზა ასე ვთქვათ, არაპოლიტიკურ რეკლამზე, გახსოვს უამრავი ადამიანი, ნო დანატაძეც კი იყო.
კი,
არაფერს ვამბობ, ჯერ კიდევ ყმაწვილი.
ყველა იყო, ყველა.
ყმაწვილი მიხეილ სააკაშვილი, ახალგაზრდა, უცნობი მიხეილ სააკაშვილი და რა ვიცი, ნახევარი დღევანდელი დეპუტატები, არა, დღევანდელი დეპუტატები არ ამგონია, მაგრამ რაღაც ნაწილი,
ნაწილი იყო.
აქტიური, ასე ვთქვათ, ფსიქოგამოვლილი.
კი. სკოლის პარლამენტის თავმჯდომარე იყო.
კი,
ასე რომ მემორი
ორჯერ. ანუ ეს ის ხალხია, რომელიც რაღაც ფორმით ლიბერალ საქართველოს აი ამ წერ ლიბერალურ ნაწილს შემოჭა. ჯერ კიდევ შემოჭა. ასე რომ ამით
ზვალ შემოჭა.
ზვალ შემოჭა. ამიტომ მოდი გადავიდეთ ახლა ზღვის ეკონომიკიდან, იმიტომ ზღვასთან დაკავშირებულია მეორე რამ, იმიტომ
მე ვახსენე სწორედ რუსი ტურისტები ვახსენეში მოდი რომ და მე ვიცი რომ იტალიაში და ესპანეთში განსაკუთრებით ეს ტურისტული ფირმები არ არიან კმაყოფილი იმ სანქციებით, რომელიც დაუწესეს რუსეთს. ნუ როგორ იქნებიან კმაყოფილები? არ იქნებიან კმაყოფილები.
ნუ რა თქმა უნდა, აი აქ უკვე მივადგენთ სანქციებს ფსიქოდან დაავადებით სანქციებს.
კი.
რა თქმა უნდა, არის თურქეთს მოსწონს იმ დორმუზარმაზარი შემოსავალი კარგება მთელი ანტალის რეგიონი.
თურქეთი ხო არ არის ევროკავშირის ქვეყანა, მაგრამ მასაც აქვს ეს ვალდებულება.
არ ვალდებულება არა აქვს, მაგრამ სოლიდარობის საკენ მოუწოდებენ და ხა ევროკავშირმა მოუწოდა იგივე თურქეთს პირ-პირ და თურქეთს ის სერბიას და კიდე რამდენიმე დიდ სახელმწიფოს, რომელსაც შეუძლია ევროპული ექსპორტის ჩანაცვლება, ვიცით რომ რუსეთმა იგივე პოლონური ვაშლის შეტანა აკრძალა, აკრძალა ევროპული სურსათის შეტანა და ახლა ერთმანეთს ასრებენ ლათინური ამერიკის ქვეყნები, ეგვიპტე, იგივე თურქეთი და სხვა, როგორც ჩააჩოჩონ ევროპის ქვეყნები რუსეთის ბაზარზე. ანუ ევროკავშირმა მოუწოდა სოლიდარობის განცდისკენ. საქართველო არ ანახსენებს ამ კონტექსტში.
არ ანახსენებს. თავად ევროპისთვის, აი თავად ამ სანქციებს რამდენად პერსპექტიულად ხედავ მომავლისთვის, ასე ვთქვათ, რუსეთის როგორც შეთქვი წაჩოჩებისთვის.
აი მაშინ მოდით ამ ორივე სიტყვით მიმოვხილოთ საერთო სანქციების ეს ისტორია. რაღაც ეტაპებად დაყვეს სანქციები, პირველი ეტაპი, მეორე, მესამე. პირველი გულისხმობდა პერსონალურ სანქციებს, რომელსაც რა თქმა უნდა დიდი გავლენა არა აქვს ეკონომიკაზე, თუმცა ფსიქოლოგიურად ძალიან ძნელია. ესაც ისე რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება დარჩე ევროპის გარეშე და ამერიკის გარეშე.
მეტყველეს ამ რუსებს ნათესავები ყავთ იქვე.
ნათესავები
შვილებსაულობენ და
ნუ რუსი დიდი ჩინოვნიკის არც ერთი შვილი რუსეთში არ ცხოვრობს. და აგერ ინტერნეტში იყო მასალა, სადაც ლავროვის საგარეო საქმეთა მინისტრის გოგო ვერლავარაკობს რუსულად კარგად.
და პუტინი ესტუმრა ჰოლანდიაში თავის ქალიშვილს, რომელიც იქ ცხოვრობს.
ამიტომ მათი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის დასავლეთთან, ხოლო ფული და ბიზნესი რუსეთთან. მეორე სამშობლოა შეიძლება ასე ვთქვათ, ოლიგარქებისათვის და არა მარტო ოლიგარქებისათვის, საშუალო დონის ჩინოვნიკებიც უკვე კარგად არიან მოკალაქტებული დასავლეთში და ყველას აქვს იმისში, რომ სამუდამოდ დაეკეტებათ ეს კარები. ერთხელ თუ უარი გითხრეს შეშვებაზე, მის გახსნას მოუნდება ძალიან დიდი ცვლილებები პოლიტიკაში. ხოლო ეს დიდი ცვლილება ნიშნავს თუნდაც იგივე ყირიმის საკითხის გადაწყვეტას. ხოლო ყირიმის საკითხი არის კვიპროსის თემა და ახლა ნახევარ საუკუნოვანი. ამიტომ ყირიმის კონტექსტში სანქცირებული ადამიანები ვერაზოს ვერ მოხვდება დასავლეთში, უხეშად რო ვთქვა. ამიტომ ეს ფსიქოლოგიური ტვირთი ბუნებრივი არის,
მაგრამ არ იყო საკმარისი
რომ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ იყო, ეს არ იყო ეკონომიკური ხასიათის სანქცია, თუმცა ამ სანქცია გარკვეული გავლენა მოახდინა ბიზნესზეც, თუ კი ეს იყო ოლიგარქი და რომ თუ კი მის რომელიმე უცხების ხელმძღვანელი იყო, მაგათაც კინიგზის სამჟომარეს უცა თუ რა ქვია დეპარტამენტის უფროსს უცა სანქციას უწესებ, მაშინ რაღაც კინიგზასაც რაღაც ფორმით ეს ასე თქვა შეეხება, მაგრამ არაპირდაპირ. ანუ აი სანქციების მუქარა ევროკავშირმა დააგვიანა და სანამ არ ატყდა ეს უბედურება, რასაც ახლა ჩვენ უკრაინაში ვხედავთ, მათ ძალიან ძიმედ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ რეალურ სანქციებამდე მისულიყო. ამიტომ ევროპა ამაში ძალიან ცოდავს America რა თქმა უნდა
ცოდავს იმიტომ რომ დააგვიანა ცოდავს იმიტომ რომ
აგვიანებს რა თქმა უნდა
რადიკალური არ არის ეს
არა ორივე პირველი რიგში რომ ძალიან დააგვიანა მეორე რომ რადიკალური არ არის და მესამე რომ უნდა მომხდარიყოს საშინელებები ტრაგედიები სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდება და ასე შემდეგ რომ ევროპული საზოგადოება გამოფხიზლებულიყო და შემდეგ ეს უკვე პოლიტიკოსამდე მისულიყო სიგნალი
იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ამ დაგვიანებას
იმით რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი არის ეკონომიკური ინტერესი იმიტომ რომ ყველა ეკონომიკური ინტერესი და რა თქმა უნდა საბოლოოდ პოლიტიკამდე მივიდივართ ვინაიდან ამომრჩევლის გუნება განწყობას განაპირობებს პოლიტიკოსის ქცევას ხოლო გერმანელი პოლიტიკოსები ისედაც მიმული იყვნენ რუსულ ბიზნესთან განსაკუთრებით სოციალ დემოკრატიული პარტიიდან შროდერის თამადობით რომელიც
თავის ბიზნესი ქონდა
თავის ბიზნესი და ფაქტობრივად რუსეთის მიერ დაქირავებული პირი არის დღემდე ჯერ გაზპრომში იყო ახლა თუ არსები როსნეფტია სამარცხვენა შეხვედრა მოუწეს იგი პუტინს ავსტრიაში ბიზნეს ასოციაციის შეკრებაზე სადაც ხელს უთათუნებდა ასე ვთქვათ აფერებოდა თომყუმრობით ავსტრიის პრეზიდენტი და რომლებიც აიფიცებოდნენ რომ იგივე გასატენთან დაკავშირებით რაიმე რუსეთის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ თუმცა ეს თვითონავე ჩამოგდებამდე იყო და მე როდესაც უკვე უშუალოდ შეეხო საკითხი ევროკავშირის წევრ ქვეყანას ჰოლანდიას და ასევე კანადასა და მალაიზიის თვითონავე ჩამოგდების შემდეგ მეორე ქვეყანა დაზარალდა მაშინ გამოფხიზლდა ამერიკა აქ უფრო პრინციპული იყო
იმიტომ რომ ნაკლებად არის მიმული
ერთი ნაკლებად არის მიმული და მეორე არის ის რომ მაინც არის მსოფლიო ლიდერი და ის გზნობს პასუხისმგებლობასაც და იმ შედეგსაც რომელიც შეიძლება მოყოლოდეს
აი მაგასაც ლაშა ბაქრაძე ამბობს რომ გერმანიაც გზნობს ამ პასუხისმგებლობას განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქვს ეს განცდა პასუხისმგებლობის ევროპაში და ამიტომ იქცევა ასე არარადიკალურად შეიძლება ასე ითქვას რომ ფაქტი არის რომ გერმანია მაინც ლიდერი არის ევროპაში ეკონომიკური ლიდერი და მის ხარჯზე ძალიან ბევრი ქვეყანა ცხოვრობს პირდაპირ ვთქვათ ხო ამიტომ აი ამ რადიკალიზმს ამიტომაც უფრთხილ
ის ორიც არის შეიძლება
ისტორია.
კი, რა თქმა უნდა, ყოველ ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, მაგრამ არა გადამწყვეტი. მთავარი ფაქტორი მაინც ეკონომიკაა, მოიგივე რუსულ ენერგომატარებლებთან პირველ რიგში გაზის მომარაგებასთან გერმანიის მიბმა და მეორე გერმანიის მეორე ფირმა წარმოადგენილია რუსულ ბაზარზე, არის დიდი ექსპორტიორი და ამიტომ გერმანული ბიზნესი არის ძალიან ბრთხილი. ხოლო რუსული ბიზნესი გერმანიაში აქტიურად არის წარმოდგენილი და თუნდაც რომ ავიღოთ აი შალკეს ფეხბურთელებს 50 მილიონს აძლევს ყოველ წელიწადში იმის გამო რომ მაისურზე გაზპრომის წარწერა იყოს გამოხატული ანუ მას PR კამპანიაც მოსდევს ხოლმე მის ბიზნეს აქტურსეთის ბიზნეს აქტიურობას გერმანიაში რომ შევაფასოთ აი ამ რეალური სანქციების დაწყება და სხვათაშორის ეს სანქციები ერთი შეხედვით მოგეჩვენება ძალიან უბრალოდ რამდენიმე ათეულ კომპანიას შეუზღუდეს ევროპის ბაზარზე საფინანსო ბაზარზე სესხის მიღება აი ძირითადი სანქცია რა არის რომ ანგარიშები კი არ გაუყინიათ ან ანგარიშების გაყინება რა ირანის სანქციას თან ახლოსაც კი ვერ მიუწევს აღიქენება ანგარიშები სადაც ტექნოლოგიებს არ უძლებენ და ასე შემდეგ მთავარი სანქცია იყო ის რომ 90 დღემდე სამ თვემდე სესხის აღებაც კი შეუძლიათ მაგრამ გრძელვადიანი სესხის აღება მათ არ შეუძლიათ
ეს სერიოზული სანქცია არის შენი აზრით
ბაზარზე ძალიან სერიოზული აღმოჩნდა თითქოსდა ეს არაფერი არ უნდა ყოფილიყო რუსული ბიზნესისათვის ერთი შეხედვით მაგრამ აღმოჩნდა რომ მხოლოდ რუსეთის ბიზნესს დაახლოებით 80 მილიარდი ვალი აქვს აღებული ევროპული საბანკო აი ამ კომპანიებისგან და მათი შემდგომი განვითარება ამ ევროპული რესურსების გარეშე ხდება ძალიან ეჭვის ქვეშ, ასე კითხვის ქვეშ. აქ არის საუბარი ბანკებზე. ბანკები ჩვეულებრივად შესხულობენ და ძირითადად რა თქმა უნდა დონორია ევროპა და ამერიკა რუსული ბანკებისათვის, მაგრამ აქ უკვე აღმოჩნდნენ დიდი სხვა კომპანიები, არასაბანკო კომპანიები, რომლებსაც ასევე ევროპულ ბანკებთან ურთიერთობა ფაქტობრივად შეეზღუდათ. გძელვა და უფრო უფრო მეტიც მათ არ ამარტო პირდაპირ შესხების უფლება შეეზღუდათ, მათ არა აქვთ უფლება რომ გავიდნენ ღია ბაზარზე და გაყიდონ საკუთარი აქციები და ობლიგაციები. და მაგასაც რაც გააკეთა ეხლა ხან ორთვის წინ TBC ბანკმა. გააკეთა საკუთარი აქციები ლონდონის ბირჟაზე, ვიღაცებმა იყიდეს. ეს იმას ნიშნავს რომ TBC ბანკის მეპატრონე, ანუ კაპიტალში მონაწილე ხდება ევროპელი, ამერიკელი, თავისუფალ ბაზარზე ნებისმიერი პირველი
ამერიკელი. ისტორიული გადაწყვეტილება.
რა თქმა უნდა, ძალიან ისტორიული გადაწყვეტილება და კარგი, მე მეორე შემთხვევაა. საქართველოს ბანკის შემდეგ TBC მეორე ბანკია, რომელიც თავისუფალ ბაზარზე რესურსს პოულობს. ანუ რუსეთის აი ამ კომერციულ სტრუქტურებს არ აქვს უკვე შესაძლებლობა თავისი აქციები გაყიდოს ევროპის ბაზარზე. არ აქვს უფლება გაყიდოს ობლიგაციები, აქციები. ნიშნავს ხდები მე პატრონი ობლიგაცია. ნიშნავს რომ შენ ფასიანთა ფულს გასესხებს, ანუ ობლიგაცია არის დამასვეთი. და შემდეგ რაღაც ეტაპის მერე ამ ობლიგაციას ფულში ცვლი. აუ ეს ქვეყანასაც არ შეუძლია განათავსოს. აი მაგათაც ჩვენ საქართველოს მაგეთ ევროპის ბაზარზე შეცვლი. გამოუშვით საკუთარი ობლიგაციები და სადღაც 7% ნახევრად მისესხეთ ფული და ჩვენი ობლიგაციები თავისუფლად მოძრაობს ახლა მსოფლიო ბაზარზე. რუსეთის მთავრობასაც არ აქვს ამის საშუალება რომ საჭიროების შემთხვევაში ფული ისესხოს. ანუ დარჩა ერთადერთი რა საკუთარი რეზერვები. რომელიც არ არის ამოუწურავი. მე ვხედავდი მისა რომ დიდი შემოსავლები შემოდის და მთელი მათი ბიუჯეტის 70% ეს არის ენერგეტიკიდან მიღებული ფული. მაგრამ რამდენს უნდა გაწვდეს ეს? ეს
რამდენ ხანს
უნდა გაწვდეს? უკვე დაიწყეს თხოვნა რუსულმა კომპანიებმა რომ ამ რეზერვებიდან აი ამ გადაუდებელი აუცილებლობისათვის რაღაც რესურსები აიღონ თავრობიდან. ანუ თავრობის იმედზე ასე ვთქვათ
და ბანკებიც თხოვენ
მერამდენად ბანკებიც ბანკებიც დიდი რუსული კომპანიები შეიძლება რამდენიმეს დაუკმაყოფილოს ეს თხოვნა მაგრამ რეზერვების შემცირება ეს ნიშნავს ძალიან სერიოზულ რისკის წინაშე დაყენებას
მეორე არის ბოდიში აი მომავალში კიდე უფრო რადიკალური რა შეიძლება გააკეთოს ევროპამ სანქციების თვალსაზრისით
ესე ეს სანქციები რომ ყოფილიყო რამდენიმე თვით ადრე შეიძლება ასეთი ტრაგიკული ვითარება არ ყოფილიყო ანუ დაუსჯელობის განცდამ რუსეთი ძალიან გაათამამა და ფაქტობრივად მიიყვანა უკვე იმ ზღვარამდე, როდესაც ფაქტობრივად უკვე რუსეთი შესულია უკრაინაში, თუმცა უამრავ ტანკები შეძლეს და მაგრამ ამის აღიარება არ უნდა უკრაინასაც კი. მინადან თუ უკრაინა განაცხადებს, რომ დღესაც კი შევიდა 20-30 ტანკი, ხო საიდან ეს ტანკები თუ არა რუსეთიდან თვალს ხუჭავენ?
თუ განაცხადებს რა? ამით
ანუ აცხადებს, რომ საომარ ვითარებაშია რუსეთთან. ხოლო რუსეთთან საომარ ვითარებაში ყოფნა და ამის აღიარება ეს უკვე იურიდიულად იწვევს უამრავ სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოქმედებების აუცილებლობას, ამ ნიშნავს უკვე მსოფლიო უნდა ჩაერთოს ამ პროცესებში და გარდა ამისა ნიშნავს რომ რუსეთი იძულებული გახდება ლეგალიზება მოახდინოს მისი აი ამ ინტერვენციის და ხელფეხს გაუხსნის უკვე დამატებითი ინტერვენციისათვის. ანუ ასე თქვათ კუკუდამალობანა მიდის იბრძვის რუსეთი, მაგრამ არ ამბობენ რომ ეს არის ომი. ამას უწოდებენ ტერორისტების დაფინანსებას ან ხარდაჭერას რუსების მიერ. ანუ აქამდე შეიძლება არ მისულიყოს საქმე. მეორე ტიპის სანქცია ეს არის ენერგეტიკულ სფეროში ტექნოლოგიების მიწოდების შეზღუდვა. მაგალითად რუსეთს არ შეუძლია რომ სადღაც თავის მასში აქვს საზღვაო სივრცეში მოძებნოს ნავთობი, ვინაიდან
პროფესიიდან გამომდინარე საკუთარი გვარის გამჟღავნებაზე უარი განაცხადა, ქებით მოიხსენია ვლადიმერ პუტინის განცხადება და დასცინა, რომ ის და მისი ქმარი ბაზარში წავლენ კვირაში ერთხელ ახალი ხილისა და ბოსტნეულის შესაძნად, თუ სუპერმარკეტები ვერ შეძლებენ მათ მომარაგებას, ან და თუ პროდუქცია გაძვირდება.
მათ სანქციები დაგვიწესეს და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ უმოქმედო?
23 წლის ალექსანდრა აკიმოვა სარეკლამო სააგენტოს თანამშრომელია, რომელიც კლიენტებისათვის უცხოური ლიქიორის შესაძენად მოვიდა. იგი ასევე სიამაყით უყურებს დასავლეთის ქვეყნების პროდუქციის აკრძალვას რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან.
Я думаю, что это очень правильное решение, и это будет хорошо.
Фикроб ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. Адаман კარგად უნდა იმოქმედეს ჩვენი სამამულო პროდუქციის წარმოებაზე. უბრალოდ ჩვენი სამამულო პროდუქციის წარმოებლებისთვის ეს კარგი ბიძგი იქნება განვითარებისთვის. და რატომაც არა? როდესაც ჩვენს მიმართ იღებენ სანქციებს, ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ უძრახად და ჩუმად ჩავკლაკოთ ეს?
Если против нас вводят санкции, почему мы должны молчать и молча всё это проглатывать?
მიუხედავად ასეთი პატრიოტული შემართებისა, სხვები ნიწამხტარები არიან, მათ შორის 22 წლის ილია, მოსკოველი კომპიუტერის პროგრამისტი, რომელიც ასევე თქვა უარი საკუთარი გვარის დასახელებისაგან.
Я думаю, что это любому не очень приятно.
Фикроб, რომ ეს გადაწყვეტილება არავისთვის არის კარგი. თანამედროვე სამყაროში ასეთი რამ საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს. ფიქრობ, რომ ყოველივე საბჭოთა გადმონაშთია.
Какие-то пережитки из Советского Союза уже, по-моему.
57 წლის მაია, რომელიც მოსკოვის ელიტურ სუპერმარკეტ აზბუკა უკუსადან საყიდლებით სავსე ჩანთებით გამოვიდა, საკუთარ თავს გურმანად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მას ცუდ ხასიათს იყენებს იმის გაფიქრება, რომ მომავალში ვეღარ შეძლებს იტალიური სპაგეტისა და ბალზამის მნიშვნელოვან შეძენას.
Я считаю, это не метод и не способ, нам надо
ფიქრობ, რომ ეს არც მეთოდია და არც საშუალება. ჩვენ გვჭირდება საშინაო პოლიტიკის შეცვლა და ეკონომიკის გაზრდა. მაგრამ ფურთხს უპასუხო ფურთხით და იძახო სულელით ალგაბია, ეს ხადი არ არის მეთოდი. მე ხშირად ვხედავ იტალიურ და ფრანგულ ვინმეებსა და ყველას, თუ ამ პროდუქციას აკრძალავენ, სამწუხარო იქნება.
Если это запретят, мне будет грустно, но что поделаешь?
მოკლედ ასე განსხვავებულად ფიქრობენ რუსეთის მოქალაქეები რუსეთის მიერ დასავლეთიდან პროდუქციის აგზავნის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა ალბათ ყველაზე კურიოზული იყო რუსეთის ტელეკომპანია როსიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებზე. რუსეთი გაძლებს იმპორტული ხილისა და პოსტმეულის გარეშე. მას დაღესტანი გამოკვებავსო, განუცხადებია რუსულ ტელეკომპანია როსიას გადაცემა ვესტიში გამოსვლის დროს გასულ კვირაში დაღესტნის სოფლის მეურნეობის მინისტრს. ამაზე კი თავისუფლი საინტერესო ბლოგი დაწერა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელმა ელენა რიკოცევამ.
წარმოდგენაც კი არ მქონდა, თუ დაღესტნის სოფლის მეურნეობას შეეძლო დაეკმაყოფილებინა მთელი რუსეთის მოთხოვნა ხილისა და ბოსტნეულის მხრივ. მეტელი არ ხრუსიასგან, აქამდე მხოლოდ ის ვიცოდი დაღესტანზე, რომ იქ ომი მიდის.
დაწერა ჩვენმა კოლეგამ თავის ბლოგში.
დიდი მადლობა, ეს იყო კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც 12 აგვისტოს ეთერში გადაცემაში ახალი ევროპა. ახლა გადაცემა ჩვენს გადაცემაში უკვე რეკლამის დროა და რეკლამის მერე გავაგრძელებთ საუბარს.
რეკლამა H20-ზე. მოიწყენ წმანიერდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ფუქსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ცირე მუსიკალური პაუზა მინდა შემოგთავაზოთ და გავაგრძელებთ საუბარს რომან გოცერიძესთან.
Blackbirds singing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Birds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black. This this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
თავისუფლების ერთი საათი გაგრძელდება მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს რომან გოცილიძესთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად მოამზადა 7-პუნქტიანი გეგმა, რომლის პირველი პუნქტის თანახმად შეერაღებულმა მეამბოხეებმა დონეცკის და ლუგანსკის მიმართულებებით უნდა შეწყვიტონ აქტიური შემტევი ოპერაცია. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გავრცელა ცნობა, რომ სატელეფონო საუბრისას პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი უკრაინის აღმოსავლეთში ცეცხლის მუდმივად შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, თუმცა მოგვიანებით დაასუსტა, რომ შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს შეეხებოდა. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია ცხადყობს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცება. ამის შესახებ ტალინში ესტონეთის პრეზიდენტთან თომას ჰენდრიკ ილვესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა მსჯელობა უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის თაობაზე უმრავლესობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტზე, რომელსაც უმცირესობა მხარს არ უჭერს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს, ნატო სამმიტში მონაწილეობისთვის დიდ ბრიტანეთში იმყოფება სამიტი ხვალ უელში გაიხსნება და ორ დღეს გასტანს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ჭორიკნობა და სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საბერძნეთის საზღვარზე პოლიციამ გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი მართლაც ასახავს ამერიკელი ჟურნალისტის სტივენ სოტლოფის სიკვდილით დასჯას.
რომან, აი მოვისმინეთ რუსული საზოგადოების რეაქცია იმაზე, რაც ხდება დღეს ევროკავშირთან დამოკიდებულ მოქმედებაში და რა თქმა უნდა აი ევროპული საქონლის მიმართ ბოიკოტი დავარქვათ, სანქციები. აი რამდენად ესეთი გეღიმებოდა რომ უსმენდი ამ სიუჟეტს და რამდენად არის ეს სასაცილო რეაქცია მაქვს, რა თქმა უნდა.
ნუ საინტერესო სიუჟეტი იყო და სასაცილოც იყო, თქმა უნდა, და სამწუხაროც, იმიტომ რომ რუსული საზოგადოება არის ზომბირებული,
ან შეშინებული.
ყოველ შემთხვევაში რუსული ამ სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგად 80%-ამდე მოსახლეობის მხარს უჭერს პუტინის აი ამ შეჭრას უკრაინაში. და ეს ნიშნავს, რომ დაავადებულია საზოგადოება. თუ ჩვენ ვენდობით ამ გამოკითხვებს, მაგრამ ალბათ ძირითადად მაინც ტენდენცია სწორად არის ასახული და აი ამ სიუჟეტებში ჩანს
ეს პროპაგანდის მსხვერპლი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ხალხი არის პროპაგანდის მსხვერპლი და ხანდახან აი როდესაც რუსულ არხზე გადავრთავან თვეში ერთხელ, რომ გავიგო რა ხდება, მეშინია რომ არ დავიჯერო რაც ხდება. იმდენად აკეთებენ აბსურდულ, მაგრამ ხარისხიან პროპაგანდას და იმდენად დამაჯერებელია. ესეთი ფალსიფიკაციები ხდება.
მაგრამ აქ მაღალი კლასის ეკონომისტები ხართ კრემლში, ლაპარაკო პროფესიონალიზმის თვალსაზრისი და როგორ დაუშვეს მათ აი ეს სანქციები? ანუ რაღაც პერსპექტივას მაინც ხედავენ, ეთქობა ხო?
Ну, მე არა
მგონი არის ნული ხილბოსნეული.
რუსეთში არა ეკონომისტები და ბიზნესი ყველა ფერი შერწყმულია სახელმწიფოსთან. ეს არის ფაქტობრივად ასეთი ოლიგარქიული კაპიტალიზმი, სადაც ყველა ადამიანის ბედს, მათ შორის პროფესიონალების ბედს, ცხოვრებას, ქონებას, შემოსავალს განკარგავს ხელისუფლება და მასთან ასოცირებული და მის მიერ შექმნილი ბიზნესი. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ რუსეთში არიან პროფესიონალები. რუსეთში არიან მედროვე ჭკვიანი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ამას ყველაფერს გრძნობენ, მაგრამ ეს მათ ინტერესში შედის. ნედან ერთია ვიფიქრო ქვეყნის მომავალზე და რა მოხდება 5-10 წლის შემდეგ და მეორეა რა მოგივა დღეს თუ კი ხმას ამოიღებ და კარგავ ყველაფერს ქონება სტატუს და ასე შემდეგ. ანუ ერთადერთი სარბიელი განსხვავებული აზრის გამოთქმისა დარჩა პოლიტიკურ ოპოზიციას
რომელიც სუსტია.
რომელიც ძალიან სუსტია. Да შეიძლება репутацияც არ აქვს მაღალი რაღაც царსული სისტემების გამო და არასამთავრობო სექტორის რამდენიში წარმოადგენენ რამდენიმე
ინტერესს. რომელიც თითქმის მოკლული არის თითქმის. მაგრამ მაინც ალბათ შედეგები იქნება ძალიან ძიმე და არ შეიძლება რომ ამ ეკონომისტებს არ გაითვალისწინონ ალბათ ის რომ
ვინ ეკითხება მათ?
არის ეკითხება.
იმიტომ რომ პროფესიული ჯერტი პროფესიული აზრის გამოთქმის საშუალება არ არის. თუ გარდა ინტერნეტში ბლოგებისა და ინტერნეტიც შეიძლება ინტერნეტში მიიღოს ესეთი კანონი რომელიც გაუთანაბრებს და ფაქტობრივად პრესის კანონს ინტერნეტში ვიღაცას გალანძღავან შეიძლება ყოველ დაგიჭერენ იმიტომ რომ ზუსტად ისეთივე სანქცია
რეგისტრირებული ხარ
უკვე და ამავე დროს ფაქტობრივად ანონიმურობას დაიკარგა რესტორანში ვერ შეხვალ და Wi-Fi-ს ვერ გამოიყენებ თუ კი ეს საკუთარ პირად ნომერს არ ჩაწერ ანუ ტოტალური კონტროლი მიდის ოკეანის გავსება იმასაც ხდება და უშო
მაგრამ შედეგი მაინც როცა ძიმე იქნება ეს აისახება ეკონომიკაზე და შეიძლება უკმაყოფილება გაფევრი რა თქმა უნდა საზოგადოების უკმაყოფილება და რამდენ ხანში შეიძლება ამ უარყოფითის გაც შედეგებს ელოდოს რუსეთი და მაინც რაში გამოიხატება ეს უარყოფითი შედეგი. ანუ ეს ისინი ჩეულებრივი ობევატელისთვის შეიძლება გასაგებია ის რომ გეუბნება შენ ხელისუფლება რომ ჩვენ გვაქვს ყველაფერი, ჩვენ გვაქვს რუსეთი მდიდარი ქვეყანა, გვაქვს ჩვენი ხილი, ჩვენი ბოსტნეული, ადი ლათინური ამერიკა დაგვეხმარება, მეგობარი ქვეყნები დაგვეხმარებიან და ვიცხოვრებთ გადასარევად.
შეერაც მან.
კი, შეერაც მან. რატომ არ უნდა
ჯერ? თქვა. რაღაც პატრიოტული პროპაგანდას მოქმედებს ის რომ რუსეთი როგორც იქნა მსოფლიოს ყოველდღიური ცენტრია და ვიღაცებს ჭკუას ასწავლის და რუსეთმა თავისი დიდება დაიბრუნა თუ იბრუნებს და ეს იმპერიული ასე თქვა გზნობების გაღვიძება მოხდა, მაგრამ ეს მოხდა ძალიან ხდება ძალიან მოკლე პერიოდში. სულ 9 წელიწად არ არის გასული, რაც ხდება, მაგრამ და ეს 80% ან ხარდაჭერა და ეს ეიფორია ბუნებრივია გადაივლის, იმიტომ რომ ცხოვრებას და ეკონომიკას აქვს თავისი კანონები. შეუძლებელია რომ იყოს იზოლირებული პოლიტიკურად. ნადან რუსეთი არის იზოლირებული. მსოფლიო ხედავს რომ რუსეთისგან არაფერი არ გამოვა და მისი მორჯულება და მისი შეცვლა შეუძლებელია. ეხლა მათი ღიმილი დიპლომატია იგივე მერკელის ჩამოსვლა გუშინ მინსკში და რუსეთთან პროცესი მინსკში შეხვედრის ორგანიზება და იგივე ასე ვთქვათ შეხვედრები და არც თუ ისე რადიკალური განცხადებები და შეხედვით არ მოგწონს რომ თითქოს ზედმეტ დიპლომატიურობას იჩენენ. ეს არის ასე ვთქვათ ხრიკი თუნდაც როგორმე რუსეთი დახიონ აი ამ პოზიციიდან. ხოლო ხვალდაზე უკვე რამ მოუვა რუსეთს და როგორი დამოკიდებულება ექნება ამ დიდ სოფლიო პოლიტიკის ასე თქვა გიგანტებს სახელმწიფოებს ეს უკვე ცალსახად გამოკვეთილია.
მაგრამ საბჭოთა კავშირი ძალიან დიდ ხანს გაძლო იზოლირებულ მდგომარეობაში.
ხო, ნუ
სპადრო იყო. იტალიურ ღვინოს გემოგაუსი ჯახა.
ხო, მაგრამ საბჭოთა კავშირი იყო, რომელიც სოფლიოს ნახევარს მართავდა და რუსეთი არ არის საბჭოთა კავშირი. რუსეთი ძალიან სუსტი ქვეყანაა. რუსეთი თავისი ეკონომიკით ვრანაკლებია ვიდრე დაუშვათ ჰოლანდია და დიდ ბრიტანეთ ერთად აღებული. რუსეთი რესურსების მქონე ყატაკი ქვეყანა. ამიტომ მას არა ის
უფრო ყატაკი ვიდრე საბჭოთა კავშირი.
Ну საბჭოთა კავშირი სხვა სიძლიერე ქონდა, რა თქმა უნდა, სამხედრო და ასე შემდეგ. ამიტომ და აკონტროლებდა მთელ აღმოსავლეთ ევროპას და ისე ასე ვთქვათ ბაზები მსოფლიოში. რუსეთი ნელ-ნელა ასე ვთქვათ საკუთარი ტერიტორიის ჩარჩოებში იკეთება და ჯერ კიდევ არ იცის ეს ტერიტორია სად დამთავრდება. ამიტომ პერსპექტივაში რუსეთის ხალხს აი ამათ ვინც უჯეთი ჩვენ ახეთ ელის საშინელი ასე თქვა გამოფიზლება საშინელი იმიტომ რომ სანქციებიც რა თქმა უნდა ეს ერთა ორ დღეში არ დაეთყობა და ვერიგზდობე დავშათ თუნდაც მოვითმენს ადამიანი რაღაც დავისკების რაციონში ხარისხის ცვლილებას ეს არ არის მთავარი არის უკვე მიდგომა რუსეთს რომ შეძლებოდა ნებისმიერ ქვეყანას რომ საკუთარი თავი თვითონ დაეკმაყოფილებინა ეგრეთწოდებული ავტარქიული ასე თქვა ეკონომიკური მოდელი მაშინ ყველა ამ გზას მართავდა შეუძლებელია ოდესაც ხარ სოფლიოს ნაწილი და ოდესაც მთელი საკუთარი ეკონომიკა არის გაზზე და ნავთობზე ნიმონი შეუძლებელია რომ მისი ჩანაცვლება მოახდინო ქვეყნის საკუთარი ასე ვთქვათ თუნდაც გეშიდა წარმოების გაძლიერებაზე რო უსვამენ ხალხს ქონდათ მაგალის საბაჟო ტარიფები მაგრამ რატო ვერ ძლიერდება უზარმაზარი ტარიფები აქვს ავტომობილებზე რატო ვერ მოხდა რუსეთში ხარისხიანი ავტომობილის გამოშვება აწყობაც კი ვერ მოახერხეს და დღეს რუსეთში უამრავი ევროპული ფორდიდან დაწყებული უამრავი სხვა საწარმოები გაჩერებულია და იძულებით ჩვეულებაში გაუშვეს ხალხი მიუხედავად იმისა რომ ეს ევროპული და მსოფლიო ასე ვთქვათ ბრენდები არიან ანუ შესაძლოა კონდა ბერკეტები რატო ვერ განავითარე ადგილობრივი წარმოება საბაჟო ტარიფების თუ სხვა პროტექციონისტული პოლიტიკით იგივე სუბსიდირებით უზარმაზარ ფულს ხარჯავდა საკუთარ საავტომობილო წარმოებაში ბიუჯეტიდან იქით ახმარებოდნენ მანქანების ასე ვთქვათ წარმოებას რატო ვერ ქმნია მას ანუ არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ საკუთარი ბაზრის იმედზე ადგილობრივი წარმოების ახალისება ამიტომ ვერაფერს ვერ ჩაანაცვლებს ვერ წყვილს გამოუშვებს ვერ ზღვინოს ვერც ნებისმიერ იმ საქონელს რომელიც შემოქონდა ადგილობრივი თამი ჩანაცვლება ვერ მოხდება შეიძლება ჩანაცვლება მოხდეს იგი ლათინური თან ეგვიპტური თან რაღაცით და სასურსათო პრობლემა გადაწყდეს მაგრამ ესეც რთულია და ორიენტაციის აღება ერთი ჩვეული ტრადიციული სქემიდან რომელიც ამავდროულს უზრუნველყოფილია კრედიტებით უზრუნველყოფილია საბანკო ურთიერთობებით უზრუნველყოფილია დაზღვევით თვითების მოძრაობით ეს არ არის ადვილი ამას ნელა იგრძნობს რუსეთი და მე მგონია რომ ის ნელა იძულებული გახდება
მაგრამ მე მაინც იგივე კითხვა მინდა დასვა რომელიც ამას წინათ დაუსვი ბატონ გიორგი კანდელაკს მგონი ჩვენ რუსეთის ისტორიაც უნდა გავიხსენოთ და აი ესეთი პროპაგანდა ძალიან ხშირად ცოტა განსხვავებულად მოქმედებს ხოლმე ხალხზე ანუ შეიძლება ამან პირიქით ანტიდასავლური განწყობილებები გაზარდოს რადგანაც მუდმივად ესე ძირითადი თემა ძირითადი გზავნილი ასე თ მედიის იქნება ის რომ აი დასავლეთის ბრალია რომ ჩვენ ახლა ასე ცხოვრობთ დასავლეთმა გვექნა ასე და დასავლეთის როგორც მტრის ხატი ეს გაძლიერებას მოველოდოთ უფრო და ეს უკვე
ეს არაფერს არსებითად არაფერს არ ცვლის ჩვენ დავინახეთ რომ რუსეთისადმი ასე თქვა პროდასავლური განწყობილების რაღაც პიკი ხომ იყო იგივე დავუშვათ 90-იან წლებში და საწყისო ესაც საზღვრები გაიხსნა რუსები გავიდნენ სასალებლად სახლები იყიდეს უცხოეთში და შემდეგ უკვე პუტინის დროს ასე თქვა ესაც მოუჭირეს ხელი და ნაციონალისტური პროპაგანდა დაიწყო ჩეჩნეთთან ომი და შემდეგ ასე ვთქვათ აი ამ თემაზე რუსეთში გაღვივება საკუთარი ასე ვთქვათ უნიკალურობისა და ამ იდეოლოგიის ასე ვთქვათ აღზევება მაინც ანტიდასავლური ანუ ზოგადად ვთქვათ ანტიდასავლური განწყობილების მატება ანკლება რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე გავლენას არ ახდენს. იმიტომ რომ ეს არის უკვე ავტორიტარული სახელმწიფო, რომელიც უკვე დიქტატორის კემიდის. იგივე მედიის შეზღუდვა, ტელევიზიების კონტროლი. რეკლამაც კი ეგზალება, იმას რა ქვია, კანონებს ღებულობენ ახლა, სადაც იგზალება კერძო არხებზე რეკლამაც კი. ანუ ფაქტობრივად ეს არის მონოპოლიზებული სახელმწიფო ადამიანთა ჯგუფების მიერ, რომლებიც დაეპატრონა რუსეთის კონებას. აქ ღია თამაშის წესები, განწყობილებების შექმნა, დასავლური კულტურის კულტურით ასე ვთქვათ შეღწევა, ან როგორ წინათ იყო ამერიკის ხმას მოუსმენდი თუ თავისუფლებას დისიდენტებს შექმნიდი, ეს მეთოდი ახლა არ მუშაობს.
იმიტომ რომ უკვე 21 საუკუნეა და შეიცვალა
არა პირიქით არ მუშაობს იმიტომ რომ რეალურად რუსეთში ადამიანი არ არის თავისუფალი რეალური საბაზო ეკონომიკა არ არის ის მას არ შეუძლია სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად თავის რჩენა. ვინაიდან ან საგადასახადო დაგაჯარიმებს ან ქონება ჩამოგართმევენ როგორც ხადარკოვსის დროს იყო წელი ბიზნესიც კი არ არის თავისუფალი. ანუ
თან ეს ფული როგორც ხვდები ვიღაცის ჯიბეში მიდის და
არის შეზღუდული ასე ვთქვათ ავტორიტარული საზოგადოებრივი სისტემა შექმნილი რომლისთვისაც რა თქმა უნდა დასავლეთი მტრის ხატია და რუსეთი ცნობილი თავისი ჰუმანიストური თუნდაც ინტელექტუალური ტრადიციებით, დისიდენტური ტრადიციებით, საბჭოთა კავშირის დროს უფრო მეტი გონიერი ხალხი აღმოჩნდა რუსეთში ვიდრე დღეს. დღეს რუსეთს არ ყავს კულტურული ელიტა. ხომ დაინახეთ
რამდენიმე კაციას?
რამდენიმე კაციის გარდა ფაქტობრივად ყველა დღეს ვინც რუსეთში ითვლება ინტელექტუალური ელიტის ნაწილად, მხარდა უჭერა პუტინის მიერ ლეგიმის ანექსიას. და ერთიძე ჩამოსათვლელია. ისიც ან ქართველებია, ბასილაშვილი, ან ებრაელები, ჩხარტიშვილი და ანუ ასე ვთქვათ გარკვეული ნიშნით შეიძლება რაღაც ნაციონალური უმცირესობაც კი, თუმცა რუსებიც ხანახან პუტინმაც კი გაუსვა ხაზი გახსოვთ, რომ აკონენზე რო თქვა, რომ ახლა ქართველების დეპორტაციას ხარ დაუჭერდა, ვარა იქნებოდა ქართველია. ანუ მთელი უბედურება ის არის, აი ეკონომისტები რო ახსენენ ზუსტად რომ იგივე სიტუაცია, იგივე კინოსფეროში სადარიანის ცნობილი რეჟისორები რატო არიღებენ ერთი მაკარევიჩი იღებს და ანუ რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ რუსეთი თურმე გაღატაკებულა სულიერადაც, არა მარტო ეკონომიკურადაც, მან დაკარგა ასე ვთქვათ ინტელექტუალური ფესვები. შეიძლება იმის ბალანსს რომ ბევრი წავიდა უცხოეთში.
ძალიან ბევრი წავიდა.
ტვინ მოხდა ტვინების გადინება, გონიერი ადამიანები დასაქმდნენ დასავლურ კომპანიებში, ტექნოლოგიები, ITSS კულტურული ელიტა წავიდა. ანუ სამწუხაროდ რუსეთი ნელ-ნელა ემსგავსება რაღაც მართლა ორუელის ტიპის სახელმწიფოს და საზოგადოებას, სადაც და ეს პროპაგანდა რაც ხელსუსული ტელევიზიით ხდება, არაფერი არ განსხვავდება იმ ფილმისაგან, რომელიც შენაჩვენება შეგიძლიათ ციფოში.
კი, მცირე მუსიკალური პაუზა მინდა შემოგთავაზოთ და გავაგრძელებთ საუბარს რომან გოცერიძესთან.
Brother.
ჩვენ დაგვრჩა სულ 10 წუთი, თითქმის 10-12 წუთი და ალბათ უნდა გადავიდეთ ჩვენს ამბებზე. რამდენად შეიძლება, რამდენად შეიძლება ჩვენ ამას უყუროთ, ვთქვათ, გარედან ამ მოვლენებს და მივხვდეთ თუ გავაცნობიერეთ, რომ შეიძლება ჩვენც ვიყოთ თანამონაწილე ქართული ეკონომიკა, საქართველოს ეკონომიკა მოხდელობაში ამ პროცესების. შეეხება თუ არა ეს ქართულ ეკონომიკას?
Ну ჯერჯერობით რაც ხდება, რაღაც არსებით გავლენას ეს არ ახდენს. იმიტომ რომ უკრაინასთან, რა თქმა უნდა, კი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შეფერხება
მოხდა. იგი უნდა ძალიან ეცემა მუდმივად.
კი, ну უკრაინას გასაკეთები. Ну ჩვენს ურთიერთობას, იმიტომ უკრაინა ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანი სავაჭრო პარტნიორია, ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, იმპორტიორი უკრაინა, მაგრამ ძალიან რაღაც არსებითი გავლენა ამ პროცესებს არ მოუხდენია, თუმცა არის დისკომფორტები, არის იგივე ფრენების გადამისამართება და ასე შემდეგ. რუსეთთან მართებაში დიდი პრობლემა შეიძლება ყოფილიყო ტრანსფერტები, ანუ ჩვენ მოკალაქეების მიერ იქიდან გადმორიცხული თანხის კლება. ამ მოკლევადიან პერიოდში ესეც არ იგრძნობა. საქართველოში წელს იმდენი ფული შემოვიდა უცხოეთიდან, რაც შარშან. ანუ მინუსია, ასე ვთქვათ, ის არის, რომ არ იზრდება იმ ტემპით, როგორც იზრდებოდა ყოველწლიურად. ყოველ წელს უცხოეთიდან გადმორიცხული თანხები იზრდებოდა ჩვენთან 10-15%. ეხლა ზრდა არის 2-3%, მაგრამ რუსეთიდანაც კი შემცირება არ არის. ანუ ჯერჯერ მილიარდნახევარია. ეს არის უზარმაზარი თანხა ჩვენი ეკონომიკისთვის, ჩვენი სავაჭრო ბალანსი არის დეფიციტური, ანუ ჩვენ კრედიტ გაცილებით ნაკლებზე და შემოგვაკდა სხვაობა მე აი ამ გატანა და შემოტანას შორის, რომელსაც სავაჭრო ბალანს უწოდებენ, ის ფინანსდება სხვადასხვა წყაროებიდან და ძირითადი დაფინანსების წყარო არის ტრანსფერტები, ანუ მოსახლეობის მიერ.
რომელი შეიძლება რომ ჩაიკეტოს?
ვერა ფიზიკურად ეს გამორიცხული
შეუძლებელი.
კი, რაღაც ეტაპზე რუსეთი იმუქრებოდა, პუტინი დაემუქრა ხო, მაგრამ როდესაც ქართველები გამოაძევეს და როცა იყო იმ პერიოდში და ამბობდნენ რომ აი ქართველებს არ ვამუშავებთ.
კი, ტექნიკურად შეუძლებელია.
არა, ეს შეუძლებელი საბანკო არხებიდან, ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, ტექნიკურად შეუძლებელია. და მეორეს ეს პროცესი არაა შეფერხებული. ანუ როგორ შემოდიოდა მილიარდ ნახევარი მსოფლიოდან, მათ შორის საბერძნეთი, ევროპის ქვეყნები და ასე შემდეგ, ისევე ამ მიმართულებით კლება არ არის. იმპორტის, ექსპორტის კუთხით მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა დააწესებს ასე ვთქვათ შეზღუდვებს და ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს შეგვიზღუდავს, თუ მან პირდაპირ ემბარგო არ გამოიყენა, როგორც
ვიტრო იმუქრება, არის სამაზრაპარაკი.
პირდაპირ ემბარგო არ გამოიყენა, ვუ ჩვენი პროდუქცია შევა ბაჟით და ალბათ სადღაც ეს ბაჟი საშუალო 12-15% იქნება. ანუ ჩვენს ექსპორტიორებს გაუზირდება ღვინო დაუშვათ 15%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ან ფონაკლებს გავყიდით, ან იმას ნიშნავს, რომ ამ თანხით შემცდება ჩვენი მიმწოდებლების, ასე ვთქვათ, მოგება. ანუ ცოტა მოგება შემცდება, ცოტა ფასი წაემატება, ასე რომ რაღაცა განსაკუთრებული ამითაც არ მოხდება, თუ არ იქნა მიზანმიმართული დაჟჭი. მაგალითად, ქართული ეკონომიკა ჭამიანია, პესტიციდებია, ბორჯომში რაღაცა იპოვეს, საინტერესო მასაზრდები თითქოს რაღაც რესურსი არ ვარგა. ამ პირდაპირ უსაფრთხოების კუთხით დააწესოს ემბარგო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი და უკრაინაც არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი და იგივე მთელი ევროპის ქვეყნები, რუსეთმა მაინც აგრძელა მათი საკონის შეტანა. ანუ რას ნიშნავს? მან დაარღვია წესები, იმიტომ რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია გრძელავს ყველანაირ ბარიერს გარდა სატარიფო ბარიერის. ანუ არ შეიძლება რაოდენობრივი შეზღუდვა, რაღაც კვოტების დაწესება, არ შეიძლება რომელიმე საკონდიციო შემოტანზე უარის თქმა. ერთადერთი შემზღუდავი ეს არის ბაჟი. კი ბატონო, დააწესეს საბაჟო გადასახადი, მაგრამ საბაჟო გადასახადის ზედა ზღვარი და ქვედა ზღვარი დგება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, დადგენილი ნორმატივიდან. ანუ არასატარიფო რეგულირება იგრძელება. ახლა რა მივიღეთ ჩვენ? არა თუ არასატარიფო, ყველაფერი აგრძელებს, მაგრამ იქ არის ჩანაწერი ესეთი, რომელიც ძალიან შემდეგ შეიძლება სადავო გახდეს და მერე სასამართლოში უნდა იბინოს ქვეყნებმა, რომელსაც ასეულ წელი დაჭირდება ესა სტრატეგიული ქვეყნის უსაფრთხოების კონტექსტში რაღაც საქონლის იმპორტის შეზღუდვა. და რუსეთმა თქვა, რომ აი ეს ჩვენ გვაზარალებს ქვეყანას ევროპასთან, აი ესეთი ურთიერთობა.
კი.
ხოლო თუ ევროპა იჩივლებს, მაშინ ბუნებრივია, მაშინ იგი რუსეთი იტყვის, მაშინ ამერიკა რატომ იწესებს მე ემბარგოს?
კი. მაგრამ ეს ემბარგოს საშიშროება ემთხვევა?
არის თუ არა ჩვენთვის საშიშროება? რა თქმა უნდა, ემბარგოს საშიშროება ყოველთვის არის და ემბარგო ყოველთვის გამოყენებულია როგორც
პოლიტიკური მიზნით.
ჯო, მინდას ვეძახიან რუსები, თუ რამდენად ვიქნებით ჩვენ ლოიალური? და
რამდენად არ შეგვეშინდება?
ხო, რამდენად არ შეგვეშინდება და აი და ჩვენი ლოიალობა ემბარგოს დაწესებით მიღებული ზარალის სანაცვლოდ სანამდე შეიძლება მივიდეს. დავშოთ რო მაქსიმუმ რა უნდა დავშოთ ხელი აიღო ნატოში გაწევრ ენებაზე უნდა და ხელი აიღო ევროკავშირის ასოცირებაში მონაწილეობაზე და დიდი მცდელობა და ზეწოლა იყო მაგრამ ჩვენ ფაქტობრივად გადაგვარჩინა
უკრაინა
ცუდია მაგრამ უკრაინა
ყველა ამბობს
იმიტომ ძალიან კაცრი სანქციები იყო მაგრამ რუსეთს უკვე 2-3 ხუთ კონზე ბრძოლა არ შეუძლია იმდანაც ჩართულია ამ წუმპეში უკრაინას და ყირიმთან მარტივაში რომ მას პოლიტიკური რესურსი არ აქვს რომ სანქციები გამოიყენოს სხვების მიმართ ამ შემთხვევაში საქართველოს მიმართაც რომელიც ასე ვთქვათ გულისმოგებას და პოლიტიკურად მოთაფლოს შეიძლება კიდევ ცდილობს და მან გადაყლაპა ასე ვთქვათ ევროკავშირში ასოცირების ხელშეკრულების ამ სტანდარტებში ჩვენი მოქცევა თუმცა მას ბუნებრივია შეუძლია სანქციები დაწესება მაგრამ გვიღირს თუ არა რაიმე დათმობათ და რომელი არის ის დათმობა რომელიც ღირს დაუშვათ წელწადში 250 მილიონი. ჩვენ გავაგვინო და სურსათი და ძირითადად მაინც გვინოზე არის
საუბარი და
ბორჯომი ხო და ღირს თუ არა ამ ორი საქონლის კოლავინდებურად ორი წლის ერთი წლის წინანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება იმად რამ რუსეთს რაღაცის დათმობა უნდა.
რუსეთს შეიძლება ხარისხი გაუმჯობესო და დღეს აქვს საშუალება
ასოცირებული
შეკრულების შემდეგ უფრო ადვილად გაიტანოს.
ამიტომ ეს ყველაფერი დათვლადია, მაგრამ არის ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხები, რომელიც არაზოს ფულით არ გაიზომება და არ უნდა იზომებოდეს. ამიტომ იქნება სანქციები, იქნება კი ბატონო, ნუ იყო ერთი წლის წინ არ გაქონდა ღვინო, გაქონდა მართლა გაგვაქვს რუსეთში 2 მეტი, საერთოდ 40% მათ ექსპორტმა, მაგრამ ეს არ არის ის იმ რაოდენობა თანხისა. აი უხეშად რო ვთქვა, დღეს ჩვენ რუსეთში შეგვაქვს აი ამ ემბარგოს მოხსნის შემდეგ იმდენი საქონელი, რამდენსაც მხოლოდ თხილის სახით ყიდით მსოფლიო ბაზარზე. ანუ რა თქოს ასაცილოა ხო რა არის თხილი არის სერიოზული 170 მილიონი
შემოდის ფული
ხო ნუ ეგეშორზე გასამ ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ ემის განგაში რომ აი რუსეთი ხო რაღაც სანქციას დაგვიწესებს მე მგონი არ არის სწორი ჩვენი მთავარი ამოცანაა რომ მაქსიმალურად და მთავრობის ამოცანაა რომ მაქსიმალურად დაეხმაროს ბიზნესს წავიდეს სოფლიო ბაზარზე. იგივე რომ ამბობ ჩინეთი მართლა გიგანტურია ხო? რაღაც სტრატეგია შესამუშავებელი, რაღაც პიარ აქციები ჩასვლა, მისვლა, მოსვლა, მოკლედ მოწყობა იმის, რა ქვია, გამოფენების, ნუ ნელ-ნელა უნდა ვისალოთ სოფლიო ბაზრის აფისება და არ უნდა ვიყოთ რუსეთის ბაზარზე მიბმული. იგივე ბალტის რესპუბლიკების პოლიტიკას ასეთი არავითარ შემთხვევაში, რომელიც საქონელი 25%-ზე მეტი და რომ დაიყოს მიჯაჭვული რუსულ ბაზარზე და ერთბაშად მოპოვებული ბაზარი ყოველთვის ამნაირი ქვეყნების მხრიდან ხდება გამოყენებადი პოლიტიკური ზემოქმედებისა და მანიპულირების
უნდა დავასრულოთ გადაცემა მანიშნებენ უკვე ძალიან დიდი მადლობა რომან ბევრი რაღაც გავიგე გავარკვიე და საკმაოდ ოპტიმიストური იყო
მე მგონია რომ ჩვენ რუსეთის ბაზარი გაიხსნება გამოვიყენოს არ გაიხსნება და დიდი უბედურება თამაში არის.
დიდი მადლობა ამით უნდა დავასრულო გადაცემა ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიყავდა გოგი გვახარიას რომან გოცირიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით კარგად ვანდებოდეთ.